Sura 33. Kwa hiyo sasa, na kuomba wewe Ayubu, usikilize hotuba yangu, sikiliza maneno yangu yote. Mstari wa pili. Tazama sasa, nimeufumbua mdomo wangu, ulimi wangu umesema maneno ndani ya mdomo wangu. Mstari wa tatu. Maneno yangu yatasema uadilifu wa moyo wangu, yatasema kwa unyofu yale ambayo mdomo wangu unayajua. Mstari wa nne. Roho ya Mungu imeniumba, pumzi ya mwenye nguvu imenipatia uhai. Mstari wa tano. Kama unaweza, nijibu, weka maneno yako katika mpangilio mbele yangu, na kisha usimame. Mstari wa sita. Tazama, niko kama wewe ulivyo mbele za Mungu. Nimeumbwa pia kutoka katika udongo. Mstari wa saba. Ona, tishio langu halitakufanya wewe uogope, wala mzigo wangu hautakuwa mzito kwako. Mstari wa nane. Umesema kwa hakika katika masikio yangu, nimesikia sauti ya maneno yako ukisema. Mstari wa tisa. Mimi ni safi bila hila, sina hatia, na hakuna dhambi ndani yangu. Mstari wa kumi. Tazama, Mungu huona nafasi za kunishambulia mimi, huniangalia mimi kama adui yake. Mstari wa kumi na moja. Huweka miguu yangu akiba, na hiyo huangalia njia zangu zote. Mstari wa kumi na mbili. Tazama, katika hili hauko sawa, nitakujibu, kwa kuwa Mungu ni mkuu kuliko mtu. Mstari wa kumi na tatu. Kwa nini unashindana naye? Huwa hahesabu matendo yake yote. Mstari wa kumi na nne. Kwa kuwa Mungu huzungumza mara moja, naam, mara mbili, ingawa mwanadamu hawezi kutambua. Mstari wa kumi na tano. Katika ndoto, katika maono ya usiku, wakati usingizi mzito unapowapata watu, katika usingizi kitandani. Mstari wa kumi na sita. Basi Mungu hufungua masikio ya watu, na huwatisha kwa vitisho. Mstari wa kumi na saba. Kwa kusudi la kumvuta mtu atoke katika makusudio yake maovu, na kuyaweka majivuno mbali naye. Mstari wa kumi na nane. Mungu huyaokoa maisha ya mwanadamu kutoka katika shimo, na uhai wake dhidi ya kifo. Mstari wa kumi na tisa. Mtu huadhibiwa pia na maumivu kitandani mwake, na maumivu makali yanayodumu katika mifupa yake. Mstari wa ishirini. Ili kwamba maisha yake yachukie chakula, na roho yake ichukie vyakula vizuri. Mstari wa ishirini na moja. Nyama yake imeharibiwa ili kwamba usionekane mfupa yake, mara moja isionekane. Sasa basi, ng'ang'ania. Mstari wa ishirini na mbili. Hakika, roho yake inasongea shimoni, na uhai wake unasongea kwa wale wanaotaka kuharibu. Mstari wa ishirini na tatu. Lakini kama kuna malaika anayeweza kuwa mpatanishi kwa ajili yake, mpatanishi mmoja miongoni mwa maelfu ya malaika, kumwonyesha kile kilicho cha haki ili atende haki. Mstari wa ishirini na nne. Na kama malaika ni mpole kwake na kumwambia Mungu, mwokoe mtu huyu ili asishuke chini shimoni, nimepata fidia kwa ajili yake. Mstari wa ishirini na tano. Kisha mwili wake utakuwa mororo kuliko mwili wa mtoto, atazirudia siku za nguvu za ujana wake. Mstari wa 26. Atamwomba Mungu na Mungu atakuwa mwema kwake, ili kwamba aone uso wa Mungu akiwa mwenye furaha. Mungu atampa mtu ushindi wake. Mstari wa 27. Ndipo mtu huyo ataimba mbele ya watu wengine na kusema, nilitenda dhambi na kuasi kile kilichokuwa cha haki, lakini dhambi yangu haikuadhibiwa. Mstari wa 28. Mungu ameokoa roho yangu isiende chini shimoni. Maisha yangu yataendelea kuona mwanga. Mstari wa 29. Tazama, Mungu hufanya mambo haya yote pamoja na mwanadamu mara mbili, naam, hata mara tatu. Mstari wa 30. Kuirudisha roho yake kutoka shimoni, ili kwamba aweze kumilikiwa na mwanga wa maisha. Mstari wa 31. Ayubu, zingatia na unisikilize mimi, nyamaza nami nitasema. Mstari wa 32. Ikiwa una kitu cha kusema na unijibu, sema, maana nataka kuhakikisha kwamba wewe uko katika haki. Mstari wa 33. Kama sivyo, basi nisikilize, ubaki kimya, nami nitakufundisha wewe hekima.